Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
I have three children myself.
Imam troje dece, imaju 10, 12 i 17 godina i čitali smo im veoma mnogo. Ima toliko dosadne literature za decu, pa mi se događalo da zaspim dok im čitam.
Mogu da kažem, dobar dan, mogu da kažem gotovo ekskluzivan intervju sa nama dobro poznatim i veoma voljenim norveškim piscem Erlendom Luom. Sa Erlendom Luom sam se našla u jednom lepom društvu sa Norvežanima i našim ljudima. Okupljeni smo oko istog projekta prevođenja i objavljivanja njegove knjige za decu Kurt Quo Vadis. Nadam se da ćemo imati prilike da sve pravne barijere pređemo i da njegove priče slušamo. Izuzetno su interesantne, kao što je njegova literatura, a sve to zahvaljujući Norvežaninu, prijatelju redakcije, koji je 20 godina proveo u Beogradu, Torstenu Sejmu, koji nažalost više ne živi u Beogradu, ali možda će mu se ponovo vraćati. I još jedan početak imam.
Šta misliš kad je čovjek star i kad prođe ta jedna starost? Šta posle ide?
Ja mislim da ide početak. Da.
Misliš da ti možeš da ostariš?
Da.
Kada, koliko godina?
Pa to upravo ne znam, imam tek 7.
A koliko treba da bi bio, najmanje da bi bio star?
100 godina.
A šta najviše radi kad je star?
Pa spava, ide u prodavnice i kao moja baba mislim da je igrica karti.
Dakle, priču o intervju sa Erlendom Luom čućemo na kraju emisije, a do tada razgovaramo o starosti jer je saopšteno mnogo podataka u vezi sa nasiljem nad starima. Jer se svakog dana stari, što bi rekao David Albahari, svakog dana umiremo u malim količinama, ali tu reč nećemo možda još jednom pomenuti. Da govorimo o starosti, ja sam pozvala koleginicu, dugogodišnju novinarku i urednicu opšte obrazovne redakcije Televizije Beograd, gospođu Slobodanku Piskulidi Čulanović. Danja, toliko sad rekao gospođa, dalje smo na ti, jer smo na ti. Dobrodošla u emisiju.
Hvala najviše.
Kako ti se čini ovaj mali zapis koji je Slađana Bušić snimila o tome da na kraju opet dolazi početak?
Jako mi se dopalo. Ja sam da u ovim godinama jako slušam decu i zapisujem šta govore.
Imaš dvoje imam,
unučice. Imam unuka i sada malu unuku, bebu.
Koja danas ima?
Koja danas ima 3 mjeseca, jeste. I smatram da su deca jako pametna, da ih moramo mnogo slušati. Ne oni nas toliko, koliko mi njih.
Mnogo mudrosti u njima. Hoćeš sada nam pročitaš nama i svoje unuci? Ti si u posljednje vrijeme bavila si se esejima, bavila si se francuskim, ti si dramaturg i frankofil.
Pa jeste, ja sam pisala i priče za Dobro jutro deca.
Da,
ja sam tu. Ali nikad nisam pisala poeziju, nikakvu, pa
evo baka za unuče.
Da, sada kad sam dobila unuku koja se zove Danja, napisala sam nekoliko pesmica za nju.
Po tebi se zove, ja?
Jeste, zove se, pa moj nadimak je Danja iz detinjstva i moj sin je želao da se ona zove tako kao ja i ja se radujem što se ona tako zove. Ime je retko, našla sam na internetu da je to ime hebrejskog porekla i da znači presuda od Boga. I baš mi je drago što je to tako. A ja sam vam, pesma se zove Kad Danja spava. Kad Danja spava, ceo svet je u njenim snovima. Kad beba spava, povetarac miluje planine, mora, šume i reke. Kad beba spava, sve živo na svetu na njenom jedlanu. Kad beba spava, zvezde joj svetle pute, one daleke, nama sasvim nepoznate.
Toliko se za početak. Dakle, ima slika gde, kad kažemo starost, pomislimo na dedu, babu, unuče koje trči ka njima. To se čak koristi u nekim reklamnim sloganima. Starost, čućemo malo kasnije, može da bude i ovakva i onakva. Kako bi je ti ocenila? Kakvom bi je ocenila i kako bi definisala starost? Kao neko koje godinama radio emisije, pa napravio i univerzitet, na tvoju inicijativu je napravio univerzitet.
Jeste, da. Pa, razne su definicije starosti, i sociološke, i psihološke, i kakve hoćeš. Naravno, jako teško je podvesti starost. Pametni ljudi su mnogo pisali o tome i govorili. To je prirodna pojava. Starost je prirodna pojava na koju se moramo navikavati.
Prihvatati je.
Prihvatati, ja sam mnogo volela Montenjeve eseje kad sam studirala francuski jezik i književnost i sećam se jedne njegove misli koje je kazao da filozofirati znači navikavati se svaki dan na smrt, a smrt znači najpribližnija je starosti, jel? Dakle, teško je mladom čovjeku da se dovede, da razume šta je starost, da se prenese u te godine starosti, jako teško. Kad si mlad, misliš da nikada nećeš biti star. Ali kako prolazi vreme, ti polako se navikavaš, prihvataš svoje godine i jako je dobro ako ih prihvatiš.
Da,
Nije dobro ako ih ne prihvatiš.
Ima i toga, naravno.
Da,
evo šta je još Slađana Vušić zabeležila. Razgovarala je sa ljudima različitog uzrasta, od ovih sa svih malih ljudi do oni u različitim godinama starosti.
Pa kako kome? Neko ima lepu starost, neko više očekuje o starosti, a neko dobije više nego što očekuje. U suštini je važno kako se sam snađeš i šta nalaziš sebi u starosti kao zadovoljstvo, ispunjenje vremena i kako si je, kako je prihvataš u stvari. Nekom je teško da je preživi, zavisi od zdravlja, od okoline, od porodice, od društva i kakav si sam. Ako si društven, lakše ćeš je podneti, imaćeš više kretanja, više prijatelja, živećeš. A ako se povučeš u sebe, da li zbog bolesti, starosti, izgubiš nadu, onda ta starost nije lepa. Ja mislim da nikad opuštenije nisam živala u 80 godina. Zašto sam opuštena? Zato što imam rešen jedan problem koji 90% starih kod nas nema. Ja sam materijalno obezbeđena. Ćerka mi pomaže. Danas, nažalost, malo dece može da pomogne roditeljima. Jer u mnogim slučajima penzije izdržavaju i unuke.
Naravno, ovo je jedna velika istina. Najčešće starost dolazi u paketu i sa siromaštvom, čak odlazak u penziju. Nisu u mnogim situacijama ni, evo, reče da moraju unuke. Siromaštvo je teško u svim periodima života, ako se upakuje sa starošću, još je teže. Samo da kažem slušalcima, ako žele da nam se jave, uvijek je naš telefon 3225299, pozivni za Beograd 011. Kako bi, ti si voljela u svojim emisijama da imaš tako neki predložak, pa onda da se to komentariše.
Pa jeste, ja se sećam kao mlada novinarka, početnica, vrlo sam se bavila ovom temom. Tada je bio jedini ovaj dom za stare na Bežanijskoj, sad ih imam mnogo, jeli. Ja sam tamo odlazila i snimala razne Bilo je tu i bračnih parova, bilo je i samih dama i baka, bilo je i onih nepokretnih, to je jako teško bilo gledati, to je to mene sve mnogo pogađalo.
Da, i tad su ljudi, to je bio i tad i sad vrlo skup dom.
Jeste, nije bilo, pa bilo je tu penzionete kojima su deca plaćala, koja su živjela u inostranstvu, plaćala su im taj dom, jel tako? On je bio jako lepo uređen, ne znam kakav je sada. I po prirodi stvari, ako radite porodicu, a ja sam radila porodicu, normalno da će to biti od rođenja do starosti. Pa na kraju sam nekako i završila svoj životni, jer zapravo radni vek opet starima, a to je da sam dala predlog, ideju i bila na neki način inicijatorka prvog univerziteta za treće životno doba u Beogradu koji se otvorio.
Ali se vratimo ovom pitanju materijalne bezbednosti, koje je veliko pitanje, dakle, u svim periodima života. Siromaštvo je teško koliko god da imaš godine.
Naravno. Ono teže pada možda starijima nego mladima, zbog toga što stari danas moraju da kupuju lekove. Ja kad god pričam sa starim ljudima, kažem, ja sve dam na lekove. Zaista daje se, ako hoćeš da poživiš malo duže, moraš da uzimaš lekove. Mnogi se lekovi kupuju. Znate, ne može svaki penzioner da pomaže unučiće, samo može onaj koji ima malo bolju penziju. A ja ne znam, zaista mislim da ima mnogo, na kraju drugčije se stari u selu, a drugčije u gradu, znate, jedni su problemi starih ljudi u gradu, u urbanoj sredini, a potpuno drugčiji na selu. Na selu opet imate krajnje napuštene stare ljude koji su sami ostavljeni od celog sveta, žive u nekim selima koja su poluprazna, nađu ih mrtve, po mesec dana su tam mrtvi, niko ne zna da su mrtvi, to se dešava i u gradu po stanovima takođe, i mislim da je to jedna nedopustiva stvar.
A što je to onda se priča, rekao smo, a i evo govorim o emisiji koja se zove Familiologija. Nisu nas deca napustila, verovatno su otišla nekim, ili je porodična priča komplikovana?
Porodična priča je izuzetno komplikovana, kao što je sam život komplikovan. U porodici se dešava sve što se dešava u životu, i najlepše i najružnije stvari. To je porodica. Znači, što je u svetu, to je u porodici. Porodica je svet u malom, tu se dešava sve najlepše i najgore. Tako da, pune su novine tih priča o maltretiranju starog sveta i tako dalje. Star čovjek kad ode u penziju, on gubi svaki svoj autoritet. On više nije lekar, on nije više profesor, on više nije naučnik, on je starac. Znate, i kod nas je takvo vaspitanje mladih, da čak deca, čula sam decu, prvake, koji su rekli, ona babetina. I ja sam se zgrozila, zaista. Deci mora da se mnogo govori o bakama i dekama kao nekome ko su njih doveli na svet preko roditelja, da ih vole, a reći u prvom razredu ona babetina je strašno.
Da, i to se nosi iz kuće.
To se sve nosi iz kuće, onda imate onu izreku staru, zgrdost, neko stari starost, je ti si kao panj, na starom panju sve raste, i gljive rastu, i tako ima raznih tih izreka.
Koje... A ono što je slika koju si ti nosiš, evo imaš i sad ispred sebe knjige, ti si imala tu privilegiju da decenijama živiš sa čovjekom koji je možda napisao najbolje rečenice u srpskoj književnosti za decu, sa Vojom Čovanovićem, otud Slobodan Kostić.
Da,
ne samo o starima njegove. I za jednu takvu knjigu Zemlja na rasklapanje Voje je dobio Ninovu nagradu. Evo, kolega Miroslav Ujičić je pročitao jedan deo. Voja bio specifičan čovjek i u starim danima. Mogu da mislim kakav je duhom bio i kad je bio mnogo mlađe. Evo da čujemo iz Zemlje na rasklapanje jedan delić.
Autobus konačno stiže u podnožje Tašmajdana i Tutuš se uz tuđu pomoć iskrcava na trotoar. U tom trenutku jedna tinejdžerka prispela iz suprotnog pravca u društvu ozbiljnog šmekosa, danom izbija Tutušu novine iz ruku i one se, demontirane, rasipaju po asfaltu, gdje još neko vreme lelujaju kao u filmovima na temu otuđenog velegradskog života. Klinički veterinar u penziji se okreće, pogađamo, celim telom za lucprdastom besnuljom, koja se, nastavljajući put, i sama okreće za njim, rasterena, a po svoj prilici i na Čefleisana. Pogođen teškim bezobrazlukom, starac privremeno gubi moć govora. I dok mu neko saosećeno sakuplja politiku koju on, uvređen, neće hteti da primi, obuzima ga panika od pomisli da bi lako mogao prestati da mrzi mlade, a bez tog čustva, znamo, nema ni tigra trećeg doba, jer su toliko drugačiji da i nisu ljudska stvorenja, već prosto jedan kvantitet stavova do te mere udaljenih od tuteševog sveta, da bi mrzeti njih bilo isto što i mrzeti ljudoždere samo zato što jedu ljudsko meso. Osim ako... Hehe, sa koliko je godina Čaplin nakotrljao svu onu dečurliju? Nebojša Tutuš pretura po svojoj duhovnoj svaštari. Stručnjaci vele da je Haleva kometa u stanju da mrdne repom, a ko garantuje da to nije maločas, do duše, na izgled zakukuljeno, učinila i ta lastavica, koja mora da je razrađena bar kao solunska cokula.
Dakle, to jeste vojn stil, jeste, da. I to je vjerojatno jedina knjiga koja je dobila tako značajnu nagradu da se bavi starijama.
Da.
Ali Voje je tu priznao da ni stari baš nisu uvijek dobronamerni prema mladima i da ih mladi veoma nerviraju, to je obostrano nerazumijevanje, s tim što mladi znaju, o stari znaju kako je biti mlad, to ćemo čuti malo kasnije u anketi. Jer Voje ima 92 godine kad je umro. Je li govorio o starosti? Ste razgovarali o starosti?
Osim
što je pisao?
On je sve svoje knjige dugo pisao, on se jako dugo spremao za ovu knjigu, jako mnogo proučavao starost.
Koliko ima godine kad je pisao knjigu?
To je se pojavilo 87. Sad ne znam tačno koliko ima, ali sećam se kad je napunio 77 godina, kad smo mu slavili rođendan, on je rekao ovo su dve sekire. sedam, ovo su dve sekire. Naravno da je on ne samo o starosti, on je o svemu razmišljao u životu i jako je mnogo volio život. I da vam kažem nešto...
Uvek on se... ili pred kraj života?
Uvek. Uvek, a sve više i više što je zalazio u godine. On je znao da se probudi ujutru i da pevuši neke pesmice iz svog detinjstva, što je meni bilo jako drago, da onda ode u kuhinju, skuva kafu i da mi pijemo kafu, tako 44 godine. A do posljednjeg svog daha je on ostao radoznao. I mislim da je čovjek mlad, odnosno neće nikad ostariti sve dok ostaje radoznao. Onog časa kad te napusti radoznalost, ti si star.
Da, radoznalost i ljubav prema muzici je verovatno nešto što može da čovjeka podigne. Evo, na ovom mestu ide priča o pesmi, jedna vrlo, vrlo interesantna, jedan vrlo interesantan pogled na porodicu.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Niko me ne poznaje tako dobro kao klavir u kući moje majke. Pokazao mi je da imam u sebi nešto što ljudi zovu dušom. Ispunio je moje nebo. Stigao je kada sam već imao 3 godine. Da, niko me ne poznaje tako dobro kao klavir u kući moje majke.
No one knows me like the piano in my mother's home. Show me I had something. Some people call it soul.
Uspomene. I kada po njima čeprkate, uvek iskrsne poneka koja vam otkrije po koju sličicu iz detinjstva, a koja u mnogome objašnjava sve što se kasnije u životu događa. U Sampin život je muzika ušla zajedno sa klavirom. Morden. Kraj južnog Londona u kome je živeo sa majkom, lišeno glamura britanske prestonice, nije bio sjajno mesto za život. Mnogi u Mordenu, uključujući i autora ove pesme, nije sigurna ni koja im je godina rođenja, pa se i za Sampu ne zna da li je rođen 1988. ili 1989. godine. jedina zabava malih Londonaca sa južnog oboda Velegrada je bila televizija. Sampina majka je rešila da sina ne prepusti medijskoj stihiji i tako je u njihovu kuću stigao klavir. Znaš da sam otišao, da sam odleteo daleko od gnezda, ali si znao da neću dugo. U dušu me poznaješ i znao si da ću da se vratim kući. Pesma Nikome ne poznaje tako dobro kao klavir u kući moje majke, a koja se u originalu zvala Majčin dom, je počela da se uobličava kada se Sampa 2014. vratio u kuću u kojoj je odrastao. Majka je otišla, ali nešto je ostalo. Ostao je on, koji ga je odgajao, tešio, slušao, saosjećao sa njim, usmerio ga kroz život i, na kraju krajeva, koji ga je dočekao kada se vratio. Anđeo je stajao pored nje i znao sam da sa tim ne mogu da se nosim. Rekli su da joj je vreme. Bez suza u očima sakrio sam osjećanja, a ti si preuzeo brigu o meni i nikada me nisi napustio, jer niko me ne poznaje tako dobro kao klavir u kući moje majke. I zaista, možda ga niko nije tako dobro nikada ni upoznao, što ne znači da neće.
Srce kuca, ono, njemu je sva snaga života, da. Ali onda, kada prestane da kuca, ta snaga samo prestane ispare, da.
Pa tada čovek umre kada...
Da.
Pa da, tad ti priču.
Uopće treba samo da budeš srećan, da se ne nerviraš zbog gluposti, jer trebaš to i duže da živiš.
Da. Snaga u mišićima. Pa, kad ostariš, uglavnom... Jednostavno ispari, kao da je u zemlju
propala. Ne, nije ostariš... snaga samo mišiće, ima to kažu snaga ume, ili nešto tako. Mislim, ne mora to uvijek bude snaga, ono.
Kako bi ostalo, mislim.
Pa nekad... pa ne, samo ponekad snaga može da bude i snaga u smislu da je čovjek u sebi istrajan, da nije neko krk osoba po osjećanjima i tako, već onako budu snažno, da budu snažno karaktera i...
Da. Ako nam je suđeno.
Mora da čovjek mora da zastari. Da.
Pa, treba. Kad sam bila, pa mislim, nisam čovjek, bila sigurna.
Mislim, čovjek ovako po izgledu ostari, ali on može u srcu da bude i dalje dete i da voli da se igra sa, na primjer, Lego kockicama.
Ja kad sam bila mala, ponekad sam se iskreno plašila da ostarim. Jer sam mislila da se onda izgubi sve ovo što smo sad imali kad su bili deca. Taj osjećaj... Ono kad si onako aktivan i razmišljaš i misli su aktivne, ne samo ovako, ali ne znam, jednostavno mislim da to ipak nije tako, da to je jednostavno normalno da u životu i da svaki da u životu ima svoje prednosti. U stvari je lepše biti dete.
Da.
13.27 u emisiji o kojoj govorimo o delu porodičnog života sa ljudima koji su stari. Mladi, evo, odnosno ova deca, imaju vrlo specifičan odnos. Oni nisu oni koji bi rekli starkelja ili babetina. Očigledno da su je u kući o tome veoma vodio, veoma kao što se poštuju njihove detinje godine, tako se poštuju i godine starosti.
Pa ja, na primjer, srećem mlade ljude koji veoma pate što su izgubili baku ili deku. Veoma pate. Dakle, nisu svi prema starima, da kažem, neuviđavni.
Ako ili ne boje se svi, reče devojčica, da se u periodu života bojala stara.
Da, da, da. Kaže, oni sada ispare tako. Ne može dete da shvati prirodu smrti. Ni mnogi odrasli ne mogu da shvate. Čudna je stvar. Sam pojam smrti, da smo svi smrtni, da ćemo svi nestati jednog dana. Jako je teško to deci, zato mi kad umre deka, kaže se, on ti otišao je na nebo, on te gleda sa neba, dete malo veruje, malo ne veruje, ali tek kad ga odvedete na groblje i vidi grob, odnese deki cveće ili baki, ono shvati šta je to, da je to nešto realno, da njega više nikad neće videti, sem u sećanjima, u pričama o njemu, tako. Tako to polako se to sve uči u životu. i o smrti se navikavamo se na to da ćemo jednog dana nestati. Ali mladi ljudi i ne treba možda mnogo da misle o tom, oni treba da žive svoj život.
Naravno.
Da uživaju u svojoj mladosti, jeli, a da od starijih samo uče ono što je
korisno. Da, ali
korisno.
Isto su tako rekla deca i da nije dobro da se prepuste tom nekom osjećanju. Deca su vrlo mudra. Upravo je suština tog što si ti pomogla da se u Beogradu osnuje pred rat, jel?
Da.
Od tog univerziteta za treće doba suština je da stariji ljudi, nekako mi kažem stari ljudi, da ljudi koji su u trećem dobu života.
Da je u penziji, recimo.
Jeste, da se bave nečim što su propustili da rade. Ako se sa tog stanovišta gleda na starenje i starost, onda je to kako izgledala sama ta priča, vrlo to izgleda onako kao nestvarno.
Pa,
nestvarno.
Da ti kažem, u to vreme 88, 7, 8 i tako, zna se, nismo živjeli baš lako.
Ali ne
doći na tu ideju da Beograd dobije svoj univerzitet za treće životno doba, mislim, to je stvarno bilo onako kao nešto šlag na tortu, neki bes, da kažem, jel? Ali ja sam,
opet to je bio vrhunac obrazovnog programa.
Ja, ali ja sam, pa bio je na neki način, ja sam vam saznala da u Ljubljani imaju taj, u bivšoj Jugoslaviji, taj univerzitet, bila sam tamo, snimala sam njih. Godinu dana, nije to išlo ovako, godinu dana sam vodila akciju u emisiji Nešto više, jednu sam uređivala mesečno, anketirala razne ljude iz raznih društvenih slojeva, šta misle o tome i tako. I onda sam otišla na katedru za andragogiju i razgovarala sa njenim šefom, profesorom Dušanom Savićevićem, rekla mu, znate šta, da li postoji neka mogućnost da se taj univerzitet otvori ovde, da vi sa katedre napravite programe, to nam bude sve stručno urađeno, to nije ovako klub za stare, znate. I on je meni kazao, pa koleginice, vi ste veliki entuzijasta, ne znam kako bi to sve išlo, ali me pošalje kod profesorke Snežane Medić, ja njoj sve to ispričam, ona kaže, divna ideja, ajte ja mogu da napravim program. Znate, ona je napravila neki crveni, plavi, zeleni program. Došla je
da se uči nešto.
U smislu da se uči, i onda je došla kod mene u emisiju, mi smo o tome razgovarala, emisiju je gledao direktor Narodnog univerziteta, braće Stamenković, gospodin Mihajlović, gledao emisiju, javio se meni, došao u emisiju i rekao, ja sam čuo ideje, fantastična, evo, univerzitet daje prostorije za taj za početak rada. E onda, glavni urednik obrazovnog programa tada, Čeda Mirković, bio je upoznao, poznali smo ga sa tim, onda se napravio jedan skup i Televizija Beograd, braća Stamenković, Narodni univerzitet i Institut za pedagogiju, andragogiju i filozofskog fakulteta su zvanično postali osnivači prvog univerziteta za treće životnu dobu u Beogradu. Zaposlili su dve mlade andragoškinje tu da rade, koje su stručne, isto volele da rade. Napravljeni su programi i svi su to voleli, imaju svoju slavu Ćirilo i Metodije koju slave svake godine.
Onda na Pariz?
Onda sam ja dobila od Francuskog kulturnog centra jednomesečnu stipendiju, naravno ja bila mladi početnik da odem u Pariz, tamo sam bila mesec dana, posle mesec dana vi kao neko ko tamo nešto uči, morate da snimite neku emisiju. Ja sam otišla na Paris 7, njihov univerzitet, gde postoji, Francuska je tada imala 36 univerziteta za treće životno dobu, šta da vam kažem. I pronašla tamo i bila sam zapanjena, kad sam ušla tamo, dočekale su me starije gospođe koje tu volonterski rade, jel te, sve one to rade, i zakazale mi sastanak sa njihovom šeficom, gospođom Wong. Ja sam došla kod nje, htela sam da snimim te ljude, da vidim kako oni rade, šta rade. Zakazano je snimanje, oni su imali čas istorije sa nekom gospođom, Madame Lecoq, i sad, gle čuda, počinje da pada sneg u Parizu, što je retkost, Toncu se pokvario aparat za snimanje i sad ne može da se snima toga dana. Ja šta da radim, imam tremu, uđem u razred, 50 njih sedi i čeka da ih snimamo. I sad ja se predstavim ko sam, šta sam, ako sad da im nešto kažem, doći ćemo sljedećeg nekog drugog dana. I ja njima kažem, molim vas, da li biste, i vi izučavate ovdje srednjevekovnu istoriju, ja sam iz Srbije, da li biste vi došli da posjetite naše srednjevekove manastire, koji su naravno stvar koju svako treba da vidi. Svi su podigli ruke, svi bi došli, a da naši polaznici sekcije za slikarstvo dođu kod vas u Pariz i dobiju parizske muzeje. 90. godine se zaratilo, naravno, i cela stvar je propala, oni bi rado došli ovde. E sad ću da kažem jednu stvar koja je zanimljiva za ovu temu stari i mladi. Njihova mentorka je bila neka profesorka Madame Lecoq i ona je me, ja sam je snimila, rekla mi je, kaže, znate šta, tu se vrši jedna zanimljiva interakcija između njih i mene. Ja njih učim nečem, ali istovremeno mnogo učim od njih.
I to je isto kao sa
mnogo djecom. Učim od njih.
Da. Evo malo francuske na Radio Beogradu 1.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale qui fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait la vague de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Nadamo se da će biti dobra. Ja sam 78. godina, ali se dobro držim, putujem po svetu i zadovoljen sam svojim životom. Imam sina, dva unuka, živim na moru i meni je lepo. Još uvijek se sećam onih lepih trenutaka, gledam moje video i moje snimke. Imao sam dosta ljubavi, putao sam na 4 kontinenta, živao sam, pošto sam ja bio slobodan umjetnik, freelance, imao sam dovoljno vremena da uživam u životu. A prošle godine, kad sam otišao na Krf, vidio sam da već nije to ono moje pravi, rekao sam dosta je bilo.
I to je jedna slika, još jedna, isto je starost, ali je potpuno drugačije.
Znam joj, imam malu penziju sam dobio, samo da preživim sa moja žena. Pa 6 godina imam, punim 22 juna, majke mi. Pa sad čovjek.
Čak i mlađi, 10 godina, jedva preživljava. Dakle, jedna slika koja nije ni malo nerealna, vrlo je realna i vrlo je od Žane Moro preko svetskog putnika do čovjeka koji sa 66 godina sebe doživljava starim i svira na ulici da bi preživeo. Pročitat ćemo jedan insert za kraj koji si ti spremila, baš si spremila mnogo, ali ovo hoću da te pitam kad smo Žanu Moro, to je moj poklon za tebe.
Davno nisam čula ovu pesmu.
Ja nažalost, kad odim u penziju ti ćeš da me učiš da o francuski
može.
Tu postoji jedno u današnjem vreme kada je civilizacija okrenuta pošto poto mladosti, lepoti, licu koje ne sme da ima bore. Žana Moro je recimo glumica koja se do kasne godine, ili recimo Charlotte Rampling, u mnogim filmovima u starim godinama se pojavljuju posebno stari žene, jel da?
Pa, neke žene koje su prave nikad ne ostare. To su te glumice, oni nikad ne ostare. Mislim da Meryl Streep nikad neće biti stara, zato što je velika glumica, tako i one. Nedavno sam baš videla jednu od njih.
Ali to imaju u realnom životu? Nisu samo glumice.
Pa da. Mene je zaskočilo u apoteci prije neki dan jedna mlada žena koja je reklamirala kreme za lice. Rekla mi, evo imate za bore oko očiju i tako dalje. Koliko košta, pitala sam. Kad sam čula cenu, ja sam rekla, to nije za moju penziju, a u ostalom, znate, ja nemam kompleks. Nikakav što starim. To se mi je kazalo. Ja nemam kompleks. Prema to nosim svoje bore.
Jer a šta
ti je ona rekla? Sam je učutala, ja sam je zbunila. Da. Ja sam rekla, ja nemam kompleks bora, znate, a i da mogu, možda ne bi tu kremu ni kupila, kremu stavljam koju mogu da kupim. Dakle, ne treba se stideti svojih godina, ne treba imati kompleks. Znate, ako ste vi neko, vi ste uvek interesantni i mladima i starima. Ako nemate svoju ličnost, vas mogu da zanemaruju kako
neko
hoće.
Ako si bio i novinar, i novinarka, i ako si bio mesar, i ako si i dede,
jeste,
i doba,
jeste. Znate, svako je neko. Svako je neko, mislim, znate koliko su seljaci, recimo, zanimljivi za razgovor.
I u tom smislu, da završimo sa Heseom, jer njegov jedan zapis kaže, svaki čovjek je hitac prirode uperen ka jednom cilju, neko postane čovjek, neko ostane mrav. Šta u starosti?
Pa evo, našla sam u beležnici svoga pokojnog muža Voja Čuvanovića, Hermana Hesse, isečak iz novina, gde kaže, starac koji mrzi starost i sedu kosu, koji mrzi približavanje smrti i koji se nje boji, nije dostojan predstavnik svog životnog puta. Moramo se pomiriti sa starošću i svim što ona nosi. Moramo je prihvatiti kao takvu. Bez toga, bez takvog prihvatanja, sa svim onim što nam priroda nameće, gubi se svaka vrednost i svaki smisao preživelih dana, bilo da smo stari ili mladi, da smo tada mi smo tada prevarili život. I tu, u staračkom vrtu, cveta poneki cvet koji ranije nismo ni primećivali. Tu cveta cvet strpljenja, ta plemenita biljka kada mi postajemo opušteniji, uviđavniji i ukoliko smanjimo naše želje za nekim većim poduhvatom, utoliko više se razvija naša sposobnost da zagledamo malo više u život prirode i u život sugrađana koji prolaze pored nas i da ih bez kritike saslušamo i da se divimo njihove raznolikosti, ponekad sa učešćem u skrivenu tugu, ponekad sa osmehom i blagim sažaljenjem, ponekad sa radošću i humorom.
Kako ko sobom nosi. Danja, mnogo ti hvala, moramo da završimo.
Hvala
i
tebi.
Hoćemo, ja sam uživala, verujem da se i slušalcima
ja
dopalo. Sledi intervju sa Erlendom Luom, nadam se da slede i priča u Dobro jutro, deco. Povelika ekipa je bila koja je ovo realizovala. Pre svega ponovo zahvalno Stolstenu Sejmu, Norvežaninu koji više ne živi u Beogradu. Nikola Denčić, Srđan Manolović, Slobodan Petrović, Goran Ivković, pa Miroslav Vujičić, Žarko Bovan, Boba Dobrilović, pa Slađana Bušić, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, muzička i Vesna Ćorović-Vučić. Uživajte. Hvala vam. Doviđenja.
Porodična priča. Kurt već godinama radi na pristaništu. Dok se skoro svi ljudi u celom svetu bave nekim skroz drugačijim poslovima, na primjer idu u vrtiće ili škole, ili rade u prodavnicama, ili u kancelarijama, ili su kraljevi i kraljice, ili fudbaleri, doktori, advokati, navigatori brodova, ili rade nešto drugo neobično ili manje neobično, Kurt radi na pristaništu. Svakog bogovetnog ponedeljka, utorka, srede, četvrtka i petka, Kurt radi na pristaništu. A u jednom životu ima mnogo ponedeljaka, utoraka, sreda, četvrtaka i petaka. Vrlo mnogo.
Kurt is a character that I came up with. Kurt je lik kojeg sam smislio pre mnogo godina. To je bilo tako što smo se moj prijatelj i ja vozikali naokolo. Ja sam vozio tog prijatelja koji je trebalo da se preseli u drugi grad. Bilo je rano jutro. Pošto sam bio u luci, shvatio sam da se tu odvija zanimljiv život. Razni kranovi, liftovi, kamioni. Zaista je to bilo izuzetno zanimljivo mesto i rešio sam da napišem priču o likovima koji rade ovde. Kurt voli svoj posao.
Kada Kurt ne radi na pristaništu, onda sedi kod kuće zajedno sa jednom arhitektom koju on mnogo voli i koja se zove Anne Lise. Šta više, Kurt i Anne Lise su venčani i imaju troje dece sa kojima Kurt u dvorištu obično igra fudbal kada nije na poslu.
Potom sam želeo da bude oženjen, i to ženom iz drugog društvenog sloja. Ona je arhitekta. Arhitekta i vozač viljuškara se obično ne venčavaju u realnosti. To je bila ideja i želeo sam da imaju decu. Jedno koje je prepametno za svoje godine, a istovremeno detinjasto i pametno. I tako sam krenuo da improvizujem. Zanimljivo je pisati o tome.
And I just started improvising. It's a fun text to write often.
Ostavio sam ceduljicu na radnom delu u kuhinji, u kojoj sam kratko i jasno rekao da sam otišao u šetnju po šumi i da ne znam koliko ću ostati, ali da me ne čekaju na ručku. Od toga je prošlo otprilike pola godine i ženu sam video samo nekoliko puta. Popila se do šatora par puta radi seksa i da bi me ubedila da se vratim kući, i mada sam joj oba puta to obećao, nisam se vratio. Kažem da ću doći, ali se ne vraćam. U neku ruku je to na granici laži, ali šta onda, to je moj život i potrebno mi je da neko vreme budem u šumi. Moja žena je obuzeta time šta će svet misliti, kako kaže. Mene to više ne muči. Najmanje me je briga za to što svet misli. Može da misli šta hoće. I pored svega i dalje, uglavnom ne volim ljude i retko cenim njihovo mišljenje. Naši takozvani prijatelji me već dugo ne zanimaju. Dolaze kod nas i mi kod njih, uvek beskonačno smaranje sa ručkovima i decom i izletima u vikendice subotom i nedeljom ili u iznajemljene kuće u inostranstvu leti. A ja sam naravno uvek išao s njima i tako sam na jedan odvratan način bio deo svega toga. Sigurno su dobili temu za razmišljanje kad sam otišao u šumu. Mora da su mislili, baš Doppler od svih ljudi.
You have a family in your books. U svojim knjigama imate porodice sa različitim životima i različitim odlukama koje donose. Tako je Doppler, što je neobično, odlučio da ostavi svoju porodicu u jednom veoma specifičnom trenutku porodičnog života. Kako stoje stvari s porodicama u vašim knjigama?
Often I don't portray families.
Često ja ne pravim porodične portrete, kao što i ne pišem o porodici. Naravno, porodice imaju svoje mesto u mojoj knjizi, ali Doppler je izuzetak. Ima mnogo iskonstruisanog u portretu te porodice. Ja sam rođen u Trondheimu i živim u Oslu. Moja supruga i ja nismo poznavali Oslo i kupili smo kuću u delu grada gde žive visokoobrazovani, pametni, fini ljudi. Oni koji provode dosta vremena sa svojom decom. To je simpatično i vrlo korektno. Živeći nekoliko godina tu, bilo mi je zanimljivo i primamljivo da se igram sa ovim stereotipima, te sam dozvolio Doppleru da se iseli iz svoje kuće u šumu. To je bila potpuno lutkasta odluka za kraj u kome je živeo, gde su ljudi korektni i korektno obavljaju svoje poslove. Dakle, bio sam zaintrigiran njime, da tako krenem, i želeo sam da njegova žena u početku tako nešto prihvati. Zbog toga što svi imamo probleme, iako mi je potrebno 6 meseci da pronađem samoga sebe. Možda treba da mi bude dozvoljeno da tako nešto i dobijem.
Treba li nam to, što mislite?
Yes, I think within a relationship.
Da, mislim da u odnosima to treba da bude moguće. Ljudi imaju nekakve raskide sve vreme. Ne možete da očekujete da budete na vrhuncu partnerskog odnosa celog svog života. To je normalno, ali u Doplerovom slučaju to je ekstremno. On je dao otkaz i više ne obezbeđuje sredstva za porodicu. On je bio glava porodice i obezbeđivao materijalna sredstva za život. To sve mora da radi njegova žena, što je na neki način sebično, ali takođe interesantno.
Sebični smo. A vaše detinjstvo? Nisam mogla da nađem mnogo podataka u vašim biografijama, ali jedan podatak je veoma zanimljiv. Radili ste u psihijatrijskoj klinici?
Ne kao dečak.
Ne kao dečak.
Nisam bio dete, ali sam bio mlad. Moja majka je celog života radila s ljudima u socijalnim službama i društvenoj brizi. Radila je u takvim institucijama kao što su psihijatrijske ustanove i kada sam imao 18-19 godina, pomogla mi je da nađem letnji posao, tako što sam se zaposlio u psihijatrijskoj klinici. To je institucija sa veoma teškim pričama, sa teškim zatvorenim svetovima, sa rešetkama, sa osobama sa mentalnim problemima, što je stvarno bilo veoma brutalno iskustvo za mene, naravno i zanimljivo.
Ima li ičega od toga u vašim knjigama?
Video sam neki od najmračnijih momenata života nekih ljudi i to je podsticajno da vas natera da razmišljate o životu i kako je moguće da se vaš mozak iznenada prekopča na neku drugu talasnu dužinu i drugi oblik. U suštini radi protiv vas mnogo godina, a možda i do samog kraja vašeg života, ako ste baš baksuz. Video sam zaista teške sudbine i osjećao sam duboku tugu u vezi sa time. Nikada ne bih ponovo radio na takvom mestu, jer je bilo veoma stresno. Izuzimajući taj period, moje detinjstvo je bilo dobro. Prvih 8 godina svog života bio sam jedinac, tako da su moji roditelji imali mnogo vremena za mene.
Ili vam se dopadalo da budete jedinec?
Nisam imao kako to da uporedim. Provodili su mnogo vremena sa mnom, čitali smo mnogo knjiga i mnoge stvari smo radili zajedno.
Koja vam je bila omiljena knjiga za decu?
Kada sam bio sasvim mali, bile su neke francuske knjige za decu. Sećam se da sam veoma voleo ilustracije Serafina, na primjer. Naravno, Astrid Lindgren, švedska autorka, sve njeno smo čitali.
And of course many of the Astrid Lindgren, the Swedish one, we read all of that, of course, and
ona je veoma moderna i za današnje vreme, a pogotovo za svoje vreme.
Da, bila je veoma moderna 40-ih godina prošlog veka kada je počela i bila je veoma kontroverzna i nastavila je da bude kontroverzna, pišući na primjer o smrti i sličnim takvim temama koje obično krijemo od dece. Veoma inteligentna žena.
Šta to reče da si ti istraživač?
Šta je to?
Pa to je onaj koji traga za raznim stvarima. Sećam se jednom kad sam istraživala u džunglama Bernes, u sred prašume gde nikad čovečija noga nije kročila. Šta mislite da sam tamo našla? Pravu, pravcatu, lepu drvenu nogu. Da, posle sam tu nogu dala jednom čoveku koji je imao samo jednu nogu.
I šta je posle bilo?
Na toj literaturi sam porastao i kada sam napunio 8 godina, dobio sam brata. To je bilo veoma dobro. Želeo sam da ga imam. Bilo je uglavnom dobro, naravno, mnogo godina kasnije. Shvatio sam da su moji roditelji imali problema i različite borbe koje ja nisam shvatao. To je verovatno kod svakog slično. Kada odrastete, tek onda vidite svoje roditelje drugačije.
Ili možda ne želite da vidite.
Da, to je bilo neizbežno, ali u to vreme ja sam bio jednostavno srećan ili uglavnom srećan.
Pišete istovremeno i za odrasle i za decu.
Važno mi je da ne spuštam kriterijume kad pišem za decu i da ne doživljavam decu misleći, o, deca su mala, ništa ne razumeju, moram da se pretvaram, da smišljam. Astrid Lindgren nije tako pisao ni Roald Dahl. Napisao je autobiografiju koja se zove Dečak. Knjiga je napisana tako da može svako da je čita, a napisana je za decu. Tu on prolazi kroz svoje detinjstvo gdje je bilo velikih problema. Otac mu je umro, sestra mu je umrla, imao je težak period u školi. Međutim, on ništa od svega toga ne krije, što bismo možda uobičajeno krili od dece, i mislim da je to veoma važno. Ne pretvarati se pred decom, ne ulepšavati stvari, ne pisati o životu dopadljivije nego što sam život jeste, tako je i u mojim takozvanim knjigama za decu.
Zašto kažete takozvani?
Ja ne razmišljam o deci kad pišem, razmišljam uglavnom o
dobroj literaturi.
Moj jezik je, trudim se da moj jezik bude jednostavan u svakom slučaju, bez obzira za koga pišem, odrasle ili decu. Ne volim nikakvo kićenje. Želim da moj jezik bude jednostavan. Ako imate nešto da kažete, kažite to na lep način, na poetski način. Nemojte komplikovati različitim komplikovanim rečima. Ja to ne volim. Trudim se da bude jednostavno, da imam priču koju vodim, tako da se dete, čitajući knjigu, pita, a šta je bilo posle? Kada pišem za odrasle, o tome uopšte ne razmišljam. Pre svega je važan jezik, različite situacije i nema konstrukcija, planiranja. Malo je više planiranja kada pišem knjigu o Kurtu, zbog toga što se priča razvija, ima zaokreta, krajeva, to je glavna razlika. Ali svaki put kad napišem neku knjigu o Kurtu, ne sećam se, mislim da ih imam oko 6, nisam sasvim siguran je li to knjiga za decu i uvek kažem izdavaču, evo još jedne knjige za decu, nisam siguran da li je za njih, ti odluči. Da, pustimo decu da odluče.
I šta se odlučilo u vašoj zemlji, da li vaše da li vole vaše knjige?
Da, moje knjige su prisutne oko 20 godina. Znam mnoge ljude, na primjer u 20-im, koji su porasli uz moje knjige i oni su ih apsolutno prihvatili. Knjige su se porodično čitale, na primjer, u kolima, kada porodica ide na odmor. Važno je da su prisutne u porodici, ponekad i za studente, i ono što je jako važno, da za njih znaju odrasli i da ih čitaju deca. Imam troje dece, imaju 10, 12 i 17 godina i čitali smo im veoma mnogo, ima toliko dosadne literature za decu, pa mi se događalo da zaspim dok im čitam. Tako sam želeo da moje knjige meni budu zabavne kao čitaocu i kao piscu.
I šta kažu?
Moje deca?
Da.
O čemu?
O vašim knjigama.
Ja moje deci nikada nisam pokazao moje knjige.
Zašto?
Ja sam njihov otac, ne želim da budem pisac za njih. Najstariji je jednom došao iz škole sa pitanjem, tata, jesi li ti stvarno pisac? Nikada mi nisi pričao o tome, a čitali smo tvoju knjigu. Ja sam mu rekao, jesam, ali nisam ti nikada o tome govorio.